Ko'p namozxon birodarlarimiz deb yozadilar. Namoz o'qiyotgan vaqtlarida ko'zlari sajdada bo'lish o'rniga odamlarda yoki boshqa narsalarda bo'ladi. Shu to'g'rimi yo gunohmi? Iltimos javob bersangiz. Endi haqiqatan namoz o'qiyotgan mahalda musulmon odam Alloh taologa ibodat qilayotgan bo'lsa, unda sajdaga qarab turadi, qiblaga qarab turadi, uni qoidasiga amal qiladi. Endi bilmaydigan odam bo'lsa, balkim u yoqqa bu yoqqa qarasa, unda Alloh ham undan nazarini uzadi ekan. Kimki namozda nazarini u yoqqa bu yoqqa tashlasa, u Alloh taoloning marhamati bilan nazar solib turgan muruvvatidan mahrum bo'lib qoladi. Yoki bo'lmasam bu qanaqa namoz o'qish deb aytilsa, bu KGBni agentlarini namoz o'qishi deysan mumkin. Ular masjidga ibodat uchun kelmaydi. Ular xudoga emas, balkim sizdan bizga qarab turadilar. Qaysi burchakda nima bo'yapti? Bu yerda nima bir don bor ekan, qanday nom bor ekan? Shu yerdan olib borib sotib, qandaydir tirichilik qiladigan bir mablag' shu yerdan chiqarmikin deb yo bu yoqqa alanglab, jalanglab turgan bo'lsa ehtimoldir. Shuning uchun o'shalar ham endi bundan buyoqda hali bu so'zimizdan keyin ancha ehtiyot bo'lib qolsa kerak.